Tím naši slavnou univerzitu odevzdal do rukou českých kacířů. Rozčílil se rektor Hennig z Baltenhagenu, když znění dekretu obdržel. Smutně se ohlédl k oknu, za nímž nad střechy domů vystupovaly věže chrámu Panny Marie před Týnem. Měl tohle město rád a cítil se tu doma. Bůh své věrné vždycky zkoušel, ale právě teď nesmíme kacířům ustoupit, uklidňoval ho Ludolf Meistermann. Od doby, kdy dosáhl zákazu Wycliffa, patřil v německém táboře k nejvlivnějším univerzitním autoritám. Právě teď musíme Čechům ukázat, v čem je naše síla, ve víře a jednotě. A to si představuješ jak? Zeptal se skoro rezignovaně rektor. Byl vynikající teolog, ale postrádal bojovnost svého učeného kolegy. Bůh na něj seslal těžkou zkoušku a on jako rektor nechtěl zklamat. Veřejně vyhlásíme vůli žít s králem Václavem ve shodě, nicméně potvrdíme, že nadále odmítáme kacířské myšlenky Wycliffa a jeho následovníků. Trváme na dodržování univerzitních svobod a v případě, že se na tomto vysokém učení začnou porušovat práva cizích národů, všichni, jak tu jsme, Prahu opustíme. To jsou silná slova. Co když je někteří kolegové odmítnou? Kam bychom vůbec šli? Pražská univerzita už není jediné vysoké učení za Alpami jako za časů císaře Karla, připomněl významně Ludolf Meistermann. Vzpomínáš, jak vřele mne přijali na univerzitě v Heidelbergu? Vysoké učení je i ve Vídni, v Erfurtu a také v Krakově. Pokud vím, rádi by ho založili i v Lipsku. My máme kam odejít. Jenže žádná univerzita není tak bohatá a tak respektovaná jako ta pražská. Právě proto musíme o ztracené pozice bojovat. O týden později všichni, kteří se hlásili k některému ze tří cizích národů, složili přísahu o společném postupu proti Čechům na obranu svých dávných práv. Sníh začal tahat toho roku nečekaně brzy. Koncem února se proti zvyklostem prudce oteplilo a hromady bělostného sněhu mizely před očima. V Senožatech nebezpečí nehrozilo, ale vesnice dole v údolí podél želivky a potoků, které se do ní vlévaly, na tom byly zle. Během jediné noci voda stoupla tak rychle, že lidé stěží zachránili dobytek a pytle se zbytky obilí. U sedlosti zaplavila voda a zatopila kolny, stodoly i domy, včetně nářadí a nábytku. V Poříčí utonulo nemluvně a v Tuklekách stará výminkářka. Několik domů povodeň odnesla. Pole a zahrady pokrylo bláto smíšené s polámanými větvemi a odpadky. Hned po ranní mši se Adam vydal obhlédnout okolí a vrátil se až večer, celý otřesený. Bůh nás zkouší, oznámil následujícího dne v kostele svým farníkům. Pokud říkám, že nás zkouší, nemyslím tím jen naši oddanost a víru, ale hovořím o Kristově odkazu, neboť ten nás učí milosrdenství. Naši sousedé potřebují pomoc. Hovořil ještě dlouho a na konci bohoslužby vyzval farníky, aby mu tady na místě sdělili, jak hodlají nešťastným rodinám v údolí pomoci. Odpusť, otče, ale sami máme málo, ozval se uvážlivě jménem všech richtář. Naše misky nejsou nikdy plné a všichni úzkostlivě šetříme, abychom vydrželi do léta. Dáváme, co můžeme. Bratři v Kristu mají mnohem méně. Jejich starostí není, jak přečkat do léta, ale jak přežít následující 3 dny. Rozlobil se Adam a přísně se rozhlížel po tvářích farníků. Za 5 let, kdy tuhle obec spravoval, znal důvěrně všechny jejich ctnosti i hříchy. Věděl, že nejsou svědci, ale byl přesvědčený, že mají srdce. Nestydíte se. Vy máte co jíst, ale oni ne. Vašim dětem nehrozí smrt zimou a hladem. Vaše domy pevně stojí a v pecích hoří oheň. Nic z toho oni nemají. Co po nás vlastně chceš? Zeptal se opatrně Richtář. Jmenoval se Bolek. A v úřadu nebyl ani celý rok. Převzal ho po svém zemřelém otci. Přijměte na pár dní pod své střechy rodiny, které přišly o všechno. Poskytněte jim teplo a stravu. A až vysoká voda klesne, pomozte jim co nejrychleji odstranit škody. To už jsem udělal, ozval se starý Brkoč, majitel celého lánu polí. Ubytoval jsem u sebe rodinu své sestry z Poříčí. Já švagra z Hroznětic. Já přítele Stuklek a celou jeho rodinu, 10 lidí. Před několika lety mě pomáhali, když mi schořela stodola. Adam je překvapeně poslouchal, tohle netušil. Rozhlédl se důvěrně známým šerem svého vesnického kostelíku, ale cizí tváře nikde nezahlédl. Přísně se proto zeptal, proč nejsou v tom případě tady? Proč nepřidali svůj hlas k našim modlitbám? Přes den se vracejí domů a snaží se zachránit, co se ještě dá, opáčil Richtář Bolek. Hovořil už jistěji. Odpusť, otče, ale my máme křesťanské srdce. Adam raději všem rychle požehnal a mši ukončil. Vrátil se na faru a mrzutě se posadil k rozpálené peci. Malý Hanuš seděl na podlaze a hrál si s dřevěným koníkem, kterého mu o adventu vyřezal a na Vánoce mu ho daroval. Měl zlost, že jednal tak zbrkle, vždyť ze sebe udělal hlupáka. Místo toho, aby měl radost, že se jeho farníci zachovali správně a křesťansky i bez jeho návodu, trápil se. Věděl, že to je pokrytectví, které je hříchem, ale nemohl si pomoci. Chvíli trvalo, než se uklidnil. Zvykl si, že ve věcech víry má poslední slovo on. Teď to ale bylo jinak. A nemohl se s tím vyrovnat. Bylo by přece skvělé, aby všichni ctili Kristův odkaz. Jenže pokud by podle něj žili všichni dobrovolně, potřebovali by ještě jeho, svého faráře? Co tě trápí, strýčku? Zeptal se malý Hanuš. Bylo mu už skoro 5 let a byl to vnímavý a hodný chlapec. Tomu bys nerozuměl, opáčil mrzutě a pohladil ho po hlavě. Přítomnost chlapce ho uklidňovala. Chvíli mlčel. Ale pak se ho zeptal, co bys udělal, kdyby dětem ve vesnici někdo odnesl všechny hračky? Dal bys jim toho koníka? Nikdy, zavrtěl i hned hlavou. Na chvíli se zarazil a pak trochu provinile dodal. Možná bych jim ho na chvíli půjčil. Ale proč by jim někdo bral hračky? To by udělal jen někdo hodně zlý. To máš pravdu, souhlasil trochu zaraženě. Proč by někdo bral dětem hračky? A proč Bůh bere lidem střechu nad hlavou? Na tuhle otázku malý Hanuš neodpověděl. Odpověď neznal ani farář Adam.